Lämpimästi tervetuloa jälleen Myyntipodin pariin. Ja tässä monologijaksossa minä, eli Leino Sani, tunneälykkö- ja myyntityön valmentaja, ajattelin käydä läpi vähän itsetuntemuksen merkitystä myynnissä. Ja nimenomaan siis itsetuntemuksen, ei itsetunnon. Ja tarkoitan tällä sitä, että mun mielestä yksi keskeisimpiä oivalluksia omalla myyntiuralla oli se, että kun mä tunnen itseni ja oman tyylini myydä, kun mä tunnen luontaiset vahvuudet, heikkoudet, kehityskohdat, niin vasta silloin mä pääsen niin kuin kurkistaa, että mikä se mun myynnillinen niin kuin potentiaalin katto on. Ja tää on tullut nyt viime kuukausina mieleen erityisesti, kun ollaan esimerkiksi oltu Veli Kertkennerin kanssa näillä myyntikiertueilla ja siellä mä oon näyttänyt sitä mun ehkä klassikoksikin muodostunutta, ei ole olemassa huonoja myyjiä, on vaan huonoja matcheja kuvaa. Ja sen ajatuksen taustalla siis, jos mä puran ton vielä, on, että mä aidosti nyt tämän kohta 20-vuotisen myynnin uran aikana on huomannut, että ei ole olemassa erikseen huippumyyjää tai huonoa myyjää, on myyjiä, jotka joko soveltuu äärimmäisen hyvin siihen positioon, missä he ovat, tai sitten eivät sovellu ollenkaan. Ja yksi askel tietysti on se, että me tunnistetaan niitä omia vahvuuksia ja myöskin persoonallisuuspiirteitä tai luontaisia taipumuksia, miten me toimitaan eri tilanteissa. Ja sitten tietysti organisaatio toivottavasti tuntisi vähän omaa tiimiään, tuntisi näitä vahvuuksia, tuntisi persoonoita hyvin, jotta osaa sitten muodostaa se voittava myyntijoukkueen. Mutta mä aidosti uskon tähän lauseeseen, ei ole olemassa huonoja myyjiä, on vain huonoja mätsejä. Voi olla, että sä oot ajautunut tilanteeseen, jossa sä ja sun luontainen tyyli, vahvuudet ei vaan toimi siinä kontekstissa. Tai sitten ihan yksinkertaisesti sä et vaan pidä siitä myynnin tyylistä, mitä sulta tarvitaan tai mitä se tilanne tai se positio vaatii. Niin mä ajattelin näistä vähän tänään keskustella ja ehkä niin kuin myöskin avata yhtä mallia, joka on osalle varmasti tuttu, mutta mä uskallan väittää, että ei kyllä kaikki tätä laatuteosta on lukenut. Puhun nimittäin haastajan myynti tai haastajan myyjä kirjasta, The Challenger Sale. Ja mä avaan vähän, miksi mä siitä puhun ja miksi se liittyy tähän aiheeseen, mutta jos avataan ensin yleisesti tämä. Omalla myyntiuralla kyllä varmaan yksi semmoinen keskeisimpiä herätyshetkiä tapahtui. Mä muistasin, että se olisi ollut 2009, kun mä ensi kertaa kävin silloisen Selectuksen, nykyisen Rainmakerin disk-analyysin läpi niin kuin huolella. Ja huomasin siitä tietysti niin kuin ensimmäiset, mitkä on semmoisia vahvuuksia luontaisesti niin kuin tämän diskin perusteella. Ja tietysti myös kääntäen, että missä asiassa mulla saattaa olla paljon petrattavaa. Se oli ehkä ensimmäinen semmoinen jokseenkin syväluotaavampi tutustuminen itseensä myyjänä. Ja ei tarvitse varmaan olla heille, jotka diskiä tuntee, niin hirveän mysteeriä, että minkä tyyliä mä edustan. Mä oon siis niin sanottu ID, nopeatempoinen, aika fiilispohjainen kaveri, mutta sieltä löytyy tämä niin sanottu halu faktapohjaiseen ja ehkä tietyllä lailla niin kuin suoraan asiaan tyyppiseen lähestymiseen. Mutta sieltä löytyy tietysti, se ei ollut ehkä mulle se yleisin havainto, vaan yleisin havainto tai herättävi havainto mun osalta oli se, että mulla oli tiettyjä osa-alueita myynnissä, missä mun piti aidosti petrata, mikäli mä haluan pärjätä niin kuin tietyllä lailla korkeammalla tasolla. Mun myyntiurahan meni näin, että mä aloitin kuluttajamyynnin parissa, jolloin tämmöiset tietynlaiset kyvykkyydet sosiaalisissa tilanteissa, rohkeus ottaa kontaktia, halu toimia ihmisten parista, tietynlainen positiivisuus, nopeatempoisuus, olin hyvä niin sanotusti päättämään kauppoja tai viemään keskusteluita eteenpäin, oli paljon vahvuuksia, että mä tiedän, että jos mut laitettaisiin tuonne standi-myynnin pariin tänäkin päivänä, niin kyllä sieltä varmaan selkärangasta löytyisi ne vahvuudet, millä tehtiin niin kuin aika kovia tuloksia siellä kuluttajamyynnin puolella. Mutta sitten mä siirryin B2B-myynnin pariin, ja jos mietitään sitä yhtä keskeisintä eroa yritys- ja kuluttajamyynnin välillä, niin B2B-myynnissä tyypillisesti on pidemmät myyntisyklit, keissit on isompia, päättäjiä on enemmän, taustatöitä täytyy tehdä syvemmin, ja myöskin se ei ole niin yksilölaji kuin vaikkapa kuluttajamyynti loppujen lopuksi on. Eli siinä täytyy osallistaa muita organisaatioita tai organisaation osioita, jolloin sehän luonnollisesti nyt, jos kuuntelee, niin se tuo esille erilaisia vahvuuksia. Halua perehtyä, vahvempi valmistautuminen, ymmärrys liiketoiminnasta, kyky johtaa projekteja, käydä moniulotteista kommunikaatiota, halu syventyä asioihin ja niin edelleen. Ja nämä oli asiat, joihin mun täytyy aidosti perehtyä paljon eri tavalla tai paljon aikaisempaa vahvemmin. Totta kai unohtamatta niitä hyveitä tai hyviä puolia, mitä sieltä korkean tempotason myyntityyliistä tulee. Ja mä kannustaisin ensimmäiseksi kaikille, että oli se mikä tahansa, oli se diski tai challengeri tai big five tai mikä ikinä onkaan se tapa, millä sä tunnistat omaa myyntivahvuutta, niin pysähty siinä mielessä peilin ääreen ja katsos, että mikä on mulle luontaista, missä mä ehkä haluaisin toimia ja mikä tietyllä lailla myös tuntuu hyvältä. Koska myynti lajina on niin moniulotteinen, että mä aidosti uskon, meillä voi olla ihmisiä, en nyt sano pelkäävä, mutta ihmiskontakteista ei niin pitäviä, dataan sukeltavia, rauhallisia introverttimyyjiä, jotka on aivan huippuja. Tai sitten meillä voi olla niitä sosiaalisia perhosia, jotka rakastaa ihmisten parissa viettää aikaa. He käy messuilla, he sosialisoi ja heille niin kuin myynti on yhtä kuin ihmiset. Tämän takia tämä on niin valtavan kiinnostava laji. Mutta jos lähdetään sukeltaa hieman syvemmälle ensin, on se, että kun tutustut itseensä, niin mä toivoisin, että me muistetaan se yksi tosiasia, mistä mä kirjoitin aikaisemmin bloginkin, että sun myyntitulos ei ole yhtä kuin sinä ihmisenä. Se, millainen sä oot myyjänä, ei ole yhtä kuin se, millainen sä oot ihmisenä. Sä et ole yhtä kuin viimeinen myyntikuukautesi. Sä et ole yhtä kuin myyntituloksesi. Myynti on ammatti ihmisenä. Sulla on muita eleitä ja muita piirteitä, jotka tekee tietenkin paljon isomman kokonaisuuden, mutta jos myynti on sun ammatti, tulosta ei tule tauluun, se voi kolahtaa sinne itse tuntoonkin. Mutta nyt kun sä ymmärrät ensin sen, että mikä ero on sillä, että ootko sä täydellisesti vääränlaisessa roolissa tai positiossa myyjänä versus tää yksittäinen asia ei ole niin miellyttävää, siinähän on vissihero. Eli ihan kuka tahansa meistä joutuu tekemään asioita, jotka kuuluu ammattiin, josta mä niin paljon en pidä. Mutta jos jokainen arkipäivä tuntuu, että sä oot tietyllä lailla niin kun oman kapasiteettis ylärajoilla ja sä koko ajan ajattelet, että jos yksikin pieni harha-askel tulee, niin sit sä tiput niin kun semmoiseen synkkään kuiluun, niin silloin voi niin kun ajatella, että sä todennäköisesti oot vähän vääränlaisessa myyjän roolissa. Ja mä toivoisin aina, että ihmiset löytäis itselleen sen hyvän myyntiposition, koska mä oon myös ollut itselleni ei niin soveltuvissa paikoissa. Ja se tosiaan, se ero on valtava. Miten sä heräät päivää, miten sä haluat lähteä, niin kun, että onko sulla draivia halua lähteä rakentamaan jotain uutta, mitä myynti loppujen lopuksi on, uuden rakentamista, ideoita, oivalluksia, sitä myynti parhaimmillaan on, vai onko se semmoinen syvä huokaus, että taas joutuu jotakin tehdä. No yksi tällainen, tietynlainen työväline ehkä voisi sanoa, miten tutustua omaan myyjätyyliin tai myyjätyyppiin on nimenomaan tämä haastaja-myyjä, challenger sale-malli, josta siis on kirjoitettu yksi niin sanotusti modernin myynnin tunnetuimpia teoksia. Mä luen tämän vielä, se on nimeltään The Challenger Sale, How to Take Control of the Customer Conversation. Kirjoittaneet Matthew Dixon ja Rand Adamson, jotka olivat silloisessa Customer Executive Boardissa, jonka Gartner sitten osti, ja nythän Gartnerin niin sanotusti repertuarista löytyy tämä haastajamyynti ja itse asiassa myöskin haastaja-asiakasmallit, mutta niistä vähän myöhemmin. Mutta nyt se pointti. Se, missä mä tykkään tietyllä lailla näistä amerikkalaisista kirjailijoista, on se, että et he kyllä tekee myös tuolla akademiassa oman duuninsa. Eli he oli tehnyt sitten tähän moderniin aikaan ehkä niinku syväluotaavimman analyysin, jossa he kävi vajaa 1000 myyjää heidän myyntituloksensa. Mä lunttaan vielä tässä, mitä he kaikkia kyselivät heiltä. Eli he aidosti tutkivat ennen kuin hutkivat, ja tämä nyt englanniksi mä en lähde suomentaa, mutta he testasivat erilaisia variaabeleita, asenteita, taitoja tai käyttäytymistä, aktiviteetteja ja tietoa. Ja näillä on sitten kymmeniä alakohtia. Eli ne testasivat sinänsä laajasti. Ja sitten mun mielestä kiinnostavaa oli, että ne testasivat niitä parhaiten suoriutuvia, tietynlaista niin kuin top 10 tai top 5% vertasivat tätä joukkoa siihen yleiseen joukkoon. Ja sieltä alkoi jo nousemaan erilaisia eroja. Eli ensimmäinen niin kuin huomio, mitä he nostivat, ja josta sitten tuo kirja tietyllä lailla syntyi, oli se, että he kategorisoi sitten, että minkälaisia tyyppejä tai tyylejä nousi tästä myyjäjoukosta, ja löysi, että sieltä löysi 5 erilaista selkeästi tyyppiä. Ja tietysti me ymmärretään nyt kaikki se, että mitä kirjakin oikeasti myös alleviivaa, että ainahan täällä on overlappia, mutta pystyttää aika moni laittamaan kuitenkin niin kuin selkeästi tämän tyyliseen kategoriaan. Ja ne tyypit oli niin sanotusti tämä haastaja, kova työntekijä, yksinäinen susi, suhteiden rakentaja ja ongelmanratkaisija. Ja mehän tietysti taas Kertin kanssa kirjaan avattiin nämä suomen kielellä, niin jos käydään lyhyesti nämä tyylit läpi. Eli ensimmäisenä oli, tai käydään ensimmäisen läpi vaikka tämä kova duunia tekevä. Ja tämä myyjätyyppi on semmoinen, joka tekee aina pikkasen enemmän kuin on vaadittava. Hän ei todellakaan luovuta helpolla, äärimmäisen motivoitunut ja itseohjautuva, ja on kiinnostunut siitä, että hei, kuinka hän voi olla parempi ja haluaa kehittää itseään. Kovaa duunia tekevä, ehkä itsestään selittää. Sitten oli suhteiden rakentaja, jonka fokus oli rakentaa ja ylläpitää vahvoja asiakassuhteita. Hän on myös tietyllä lailla pidetty kollega, mutta käyttää aikaa energiaa muiden, esimerkiksi organisaation tiimissä, heidän auttamiseen. Hän saa energiaa selkeästi ihmisistä ja tulee hemmeti hyvin toimeen kaikkien kanssa. Suhteen rakentajatyyppi. Sitten oli ongelmanratkaisija. He on aina niitä, jotka hoitaa luottopakit, hoitaa ne luotettavasti sovitusti asiat, varmistetaan, että ne ongelmat oikeasti ratkotaan, niitä ei jäädä ilmaan, ja fokus on myös aika kovasti yksityiskohtiin. Ehkä voisi ajatella, että nämä on varmaan niitä henkilöitä, jotka nostaa niitä hyviä huomioita välillä, jotka joidenkin mielestä voi olla vähän raskasta, kun aina pitää keskustella tämmöisiin tylsiin yksityiskohtiin. Ja sitten meillä oli nykymaailmassa, heitä yritetään tietysti saada tonne eläkkeelle tai ehkä voisi sanoa niin kuin pyrkiä vähentämään, eli yksinäinen susi. Yksinäinen susi nimensä mukaisesti oli semmoinen myyjätyyppi, joka seurasi vahvasti omia vaistojaan. Heillä oli vahva itseluottamus siihen omaan tekemiseen, ja he toimi myös hyvin itsenäisesti. Ja varmaan nyt voi kuvitella, minkä läköinen tai minkä oloinen myyjä on tämmöinen yksinäinen susi, vähän lonely wolfi. Mä itse asiassa sanoisin, että toi on myös varmaan se, miten mä kuvailen sitä kuuluisaa länkkärimyyjää, mistä aina välillä juttelen. No anyways, sitten viides malli ja tietysti se yksi malli, joka kirjan keskiössä oli jo tämä haastaja. Ja haastajan kategorisesti erotti sillä, että heillä oli erittäin teräviä ja paljon aina uusia näkemyksiä asioihin, miten asia pitäisi tai voisi olla. Heillä oli äärimmäisen vahva ymmärrys siihen, että mikä on asiakkaan liiketoiminta. He ei pelännyt myöskään väitellä asiakkaiden kanssa, eli kuuluisasti silleen haastaa asiakasta. Ja he eivät pelänneet sanoa sitä, mitä aidosti pitäisi heidän mielestään tehdä, vaikka se saattaisikin mennä vähän vastakarvaan asiakkaan luontaisen ajatuksen kanssa. No nyt sitten ensimmäinen huomio, mikä tästä näistä tyypeistä tietysti tuli, oli se, että kun katsottiin keskitason myynnin, eli semmoisen ei-korkean tai ei-haastavan myyntiympäristön toimintaa, niin silloin löytyi, että aika pitkälti erilaiset myyjätyylit olivat aika lähellä toisiaan. Ja nyt vois niinku tavallaan vaikka trivia mielessä miettiä, että jos haluat kokeilla, että jos on kovaa duunia tekevä suhteiden rakentaja, ongelmanratkaisija, yksinäinen susi ja haastaja, ketkä pärjää semmoisessa perustason myynnissä, sanotaan vaikka perus B2B-myynnissä, jossa ei vaadita niinku korkeata kompleksisuutta, niin ketkä pärjää parhaiten, niin siellä parhaiten pärjäsivät kovaa duunia tekevät ja sitten yksinäiset sudet, hauskasti. Ja tietysti myös oli niin, että suhteiden rakentaja on korkeassa roolissa, kun ollaan semmoisessa perustasolla, koska pitää tulla toimeen ihmisten kanssa. Ja jos viihdytään tällaisissa, niin siellä nousee erilaiset roolit. No sitten kun me mennään kompleksiin myyntiympäristöön, tai katsotaan, että ketkä on niinku niitä ihan kärkipelureita, kun katsotaan tuloksen tekijöitä, niin kaksi nousi yli muiden. Ylivoimainen ykkönen oli haastaja, ja toisena tuli yksinäinen susi. Ja tämä herätti aikanaan, kun tämä kirja tuli, tämä tutkimus tehtiin 2009 alku, 2011 loppu, 13 tuli muistaakseni kirja, ja sitten kun tämä kirja tulee markkinoille, niin oli se, että tämähän on aivan sitä vastaan, että mikä yleinen ajatus on, että niin kuin tämmöiset suhteiden rakentajat, ongelmanratkaisijat ovat parhaimpia myyjiä. Kun sanottiin, että kun katsotaan tuloksia, niin parhaita myyjiä on haastajat ja yksinäiset sudet. Ja tämä oli mullekin kiinnostava niin kuin avaus siinä mielessä, että pisti pohtimaan, että mistä johtuu se, että kun puhutaan vaikka sitten haastavimmassa myyntiympäristön toimimisesta, jos ajatellaan vaikkapa näin, että otetaan nyt tämmöinen jaottelu, että jos puhutaan B2B-myynnissä, jossa on isommat keissit, ne kuuluisat miljoonadiilit, aidosti pitää ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa, niin mistä se johtuu ensinnäkin, että yksinäiset sudet pärjää tällaisessakin ympäristössä, vaikka he ei varmastikaan niin kuin luontaisesti ole niin hyviä toimimaan tiimissä, kuin vaikkapa sit suhteenrakentajat tai ongelmanratkaisijat. Tämä oli niin kuin yksi, mihin mä kiinnitin huomioon. Mitä se voi olla, että jos sä oot luontaisesti vähän tämmöinen oman tien kulkija, niin kaikki sanoo, että myynti on tiimityötä ja pitää pystyä tehdä yhteistyötä. Niin mistä se sitten johtuu, että kun katsotaan, kun numerot laitetaan tauluun, niin näillä yksinäillä susilla on tulosta ollut kunnossa. Niin mä älysin, että yksi asia varmasti on tämä, että ensinnäkin se, että heillä on itsetunto kunnossa, johtuu osalta varmaan sillä, että heillä on myös asiantuntemusta omaan aiheeseen. Eli hehän oikeasti, kun he pystyvät itse ohjautuvasti hoitamaan oman työnsä, niin heillä pitää olla todella vahva kyky siinä oman ammatillisessa domainissa. Mutta sitten toinen, mitä mä väitän, mä en usko, että tämä tutkimus keskittyy tähän, mutta mä väitän, että tämä myyjätyyli on enemmän yrittäjähenkinen. He ottaa omistajuutta omasta tekemisestään, joka on tavallaan se, että se ei olekaan enää myynnillinen niin kuin taito, vaan se, että hei, minun tehtäväni on tuoda kuuluisasti leipä pöytään, ja ei siellä ole silloin niin kuin merkitystä, kuinka, miten muut ajattelevat, tai onko meillä hyvä cultural fit meidän organisaatiossa, kun homma pitää hoitaa, mun pitää tehdä työni, mä otan omistajuutta, ja silloin tavallaan sä olet myös itse vastuussa omasta työstä ja omista tuloksista. Mä uskallan väittää, että tää varmasti, mä tunnistan heti semmoiset tietyt tyypit, jotka vaikka Suomessa voisi olla sille, että Pentti vastaa Itä-Suomen myynnistä tai tietystä alueesta, niin näähän monesti saattaa olla näin, että sul pitää olla, sä oot vähän niin kuin ikään kuin oman alueesi tai myyntidomainis toimitusjohtaja. Ja sitten tietysti se, mikä herätti sitä, ei varmaan ollut vaikea arvata, että mikä oli kirjan mielestä se, tai ehkä voi sanoa, että ei kirjan mielestä, vaan minkä takia se haastaja myyjä on kirjan nimi. No se johtui siitä, he itse asiassa mietti sitä, heiltä on kysytty, että miksi te käytte tämmöistä negatiivissävytteistä haastaja-sanaa ja puhutte, että tämä porukka pitää väittelystä, niin sanoi, että se oli aika yksinkertainen, koska tämä niin sanottu ensimmäinen versio tästä termistä tai tyylistä olisi ollut uusi suhteiden rakentaja, mutta ei se olisi herättänyt kiinnostusta silloin ihmisissä, jos ne puhuu uudesta ja vanhasta suhteiden rakentajasta, jolloin siellä on antaa tämmöisen haastajaroolin. Ja mä itse asiassa pidän tästä, koska tämä jää meilläkin varmaan paremmin mieleen. Nyt se ensimmäinen haaste. Se, mikä moni ei oikeasti, joka ei ole lukenut, sisäistänyt tai edes yrittänyt ymmärtää ehkä niin kuin tämän kirjan tai monen muun kirjan sanoma on se, että no vinde, mä en ole tommonen tyyppi, että mites mun nyt käy, kun yksi tyyppi on paljon parempi tommosessa duunissa. Tai että nämä on niin väsyneet, nämä ihmisten luokittelu niin kuin jonnekin tyylien tai tyyppien perusteella, että ihan sama oikeasti, että mikä tyyppi sä oot. Mä sanoin, että kirjan pointti, mä yritän selittää. Saa nähdä, olisiko kirjailijat samaa mieltä. Ensimmäinen askel, mitä mekin lähdettiin tähän podiin. Sä tunnistat vähän itseäsi, mihin kategoriaan sä mahdat pystyä kuulumaan, ja nyt he käytti tällaisia erilaisia attribuutteja ja lokeroisia, että mikä on se niin kuin luontainen tyyli, millä sä toimit. Ja sit kun sä tunnistat sen vaadittavan markkinan tai toimialan tai position, minkälaista tyyliä siinä roolissa voitaisiin vaatia, niin sit sulla on, nyt tulee se tärkeä pointti, olisi kyky opetella niitä taitoja tai tapoja toimia, mitkä auttaisi sua tässä positiossa. Eli haastajamyyjiltä oli tässä tapauksessa kerätty sellaisia tapoja, miten he toimii eri tavalla kuin muut, jotka selkeästi tässä niin sanotusti kompleksissa myynnissä toimii paremmin ja tuo enemmän tuloksia. Ja nyt mä käyn ne läpi. Eli se koko kirjan keskeinen tietyllä lailla pointti oli se, että se tutkimushavaintojen mukaan kaikista parhaiten perestyvät nämä haastajamyöt, niin oli itse asiassa 6 semmoista erilaista tapaa toimia. 1. Heillä oli kyky tarjota joku uniikki perspektiivi, joka erottaa heidät muista toimijoista tai ehkä myyjistä. 2. Heillä oli äärimmäisen vahvat kommunikaatiotaidot, jotka olivat kaksisuuntaiset. Eli tässä tapauksessa heillä ei ollut vaan kyvykkyyttä pitsata, vaan heillä oli aidosti myös kyky kysyä hyviä kysymyksiä ja aidosti kuunnella ja sisäistä. 3. He pystyivät tosi vahvasti tunnistamaan asiakkaan yksilölliset, heidän toimintaa ajavat arvot ja painopisteet. 4. Heillä oli kyvykkyys ymmärtää asiakkaan bisnestä ja sisäistä, että miksi asiakas tekee liiketoiminnallista tätä, mitä se tekee. 5. Heillä ei ollut vaivaannuttavaa puhua rahasta. Paljonko tämä maksaa? Kysyä budjettia, keskustella, perustella rahan. Tai ehkä voisi sanoa myöskin investoinnin tuottoa. Ja 6. He kykelivät paineistamaan asiakasta tarvittavasti. Ja nyt tietysti tämähän oli varmasti se, mikä herätti sille, että hei, mä en todellakaan halua olla mikään paineistava tyyppi tai tyyli. Ja Otetaan mitä otetaan, mutta nämä porukka, kun piti saada jotain asioita aikaiseksi kompleksisessa ympäristössä, niin niillä oli näitä attribuutteja, jolloin he aidosti saivat niin sanotusti muutoksia tai päätöksiä aikaiseksi. Ja nyt se kirja yritti, jossa se osaltaan epäonnistui, niin se yritti tuoda esille sitä, että ei ole väliä niinkään siitä, että minkälainen olet luonteeltasi tai persoonallisesti tai tyyliltäsi, koska esimerkiksi tässä ajassa sulla on kyvykkyys oppia näitä taitoja. Ja he määrittelivät, että on kolme tapaa, miten jokainen pystyy ottaa oppia esimerkiksi ja opettelemaan niin sanotusti haastajamyyntiä tai haastajamyyjäksi tai haastajamyyntiä kohti. 1. Teach. 2. Tailor. 3. Take control. Eli meiltä vaaditaan kykyä esitellä näkemyksiä. 2. Räätälöidä aidosti tämä tilanne asiakkaan tilanteen tai meidän tarjoama tai näkemys asiakkaan tilanteeseen. Emme ymmärrä se heidän liiketoimintaajuri tai se todella tärkeä prioriteetti just tässä ajassa ja miksi tämä asia istuu. Ja 3. Meidän tulee pitää kontrolli myyntikeskustelusta. Että me ei mennä siihen kuuluisaan. Jos mä laitan teille tarjouksen ja palatkaa sitten ihan rauhassa, kun olette ehtineet tutustua. Ja silloin me huhuillaan perään, että missä mennään. Jolloin nyt jos mietitään tätä niin kuin kokonaisuutta ja ajatellaan, että vaikka näitä erilaisia tyylejä ja tyyppejä, niin mä uskallan sanoa, että siinä mielessä vaikka ei uskoisi yksittäiseen kirjaan tai oppiin, niin mä uskallan kanssa sanoa näin, että mikäli sinä toimit korkean kompleksisuuden ympäristö, sanotaan haastava B2B-ratkaisun myynti, ja sinä olet iloisesti pirskahteleva, muiden kanssa toimeen tuleva, vahvojen asiakassuhteiden rakentaja, mutta et omaa ollenkaan tämmöistä tietynlaisia haastajamyynnin kyvykkyyksiä, niin mä sanon, että sun myyntiura tulee olemaan kivikkoinen. Eli karrikoidusti, minä jouduin myöskin ymmärtämään tietyllä lailla, vaikkapa silloin ei tätä kirjaa ollut tullut, että se peruskupliva sanimainen tyyli suhteita rakentajana ei riitä, kun me mennään myymään isoja projekteja tai hankkeita, koska siellä asiakas haluaa näkemyksiä omaavan, tietyllä lailla jopa asiakkaan status quo haastavan, aidon liiketoimintaosaajan, eli tämmöisen niin sanotun haastavia myyjän. Ja tämän takia, jos ajatellaan, että mennään takaisin niin alkupodcastin osuuteen, niin jos me halutaan vaikka toimia haastavimmassa B2B-ympäristössä, jossa keissit on isompia, myyntisyklit pidempiä, sun pitää perehtyä todella syvällisesti asiakkaan liiketoimintaan, niin silloinhan on selvää, että voi olla, että sä joudut menemään ensin opin tielle, koska se on aika hurja se ero, mitä parhailla myyjillä on kyvykkyyksien tai myöskin ehkä voisi sanoa keskittymisen suhteen verrattuna sitten taas tietynlaisissa toisissa ympäristöissä toimiviin. Niin sun todennäköisesti kannattaa ymmärtää esimerkiksi, että minkälaisessa ympäristössä tai minkälaiseen ympäristöön sä tulet ja millaista myyjää siinä tarvitaan. Koska nämä on erilaisia rooleja. Mutta kääntäen, sanotaan, että okei, sä oot toiminut, mä nyt heitän IT-myyjänä myyden kompleksisia isoja hankkeita, jossa tarvitaan perehdystä asiakkaan liiketoimintaan. Ja sitten sä siirryt toiseen rooliin, jossa tarvitaankin vaikka vahvaa asiakas-facing-otetta, jossa sulla on myös tempoa vähän enemmän. Niin voi olla, että silloin ei olekaan niin helppoa, koska silloin tavallaan se vahvemmin eteenpäin menevä, vahvaan volyymiin perustuva myynti olisikin parempi kuin se, että me lähdetään tutustumaan, että hei, katsotaan asiakkaan liiketoiminnan painopistealueet. Ja tämäkin myynti on niin mahtava laji. Sulla voi olla ihmisiä, jotka on huippumyyjiä, jotka toimii täysin eri tavalla kuin toisessa ympäristössä toimivat. Ja sen takia on aidosti mun mielestä mielenkiintoista katsoa, että minkälaisista aloista, minkälaista rooleista voidaan saada äärimmäisen päteviä myyjiä, vaikka he eivät itse yhtään tunnistaisi alun perin itseään niin sanotusti myyjäksi. Mutta heillä onkin tällaisia kyvykkyyksiä. kyvykkyys kiinnostua yksityiskohdista, perehtyä, tehdä valmistautuminen 100/10. En mä mikään myyjä ole, mä olen tämmönen. Ja sit voit keksiä, että onko se juristi tai taloushallinnon ammattilainen tai mikä tahansa. Ja yhtäkkiä huomataan, että ei kun meillä myyjiltä tarvitaan näitä kyvykkyyksiä. Tai sit kääntäen. Ehkä sä oot todella hyvä ihmisten parissa. Sua aidosti kiinnostaa, mitä heille, miten heillä menee, mitä he kuuluu. Ehkä sä oot huippuluokan suhteiden rakentaja. Jossa silloin, jos esimerkiksi tarvitaan ihminen, joka tavallaan edustaa myyjänä sitä omaa yhtiötään ja semmoinen langat käsissä tyyppi, joka, johon on aina helppo ottaa yhteyttä, niin ehkä sä ootkin kun luotu tähän rooliin. Vaikka et itse asiassa myyjäksi luuliskaan. Verkostoituminen olisi luontaista ja niin edelleen. Tai ehkä sä oot semmoinen, jolla on jotain hetkauta, pienen hetken muuttelut, kun sä hälytät, että hei, kasilta mennään, aamusali, duunipäivä ja ulos. Mulla on yksi ystävä, joka nähdään itse asiassa, jonka kanssa nähdään. Mä muistan aina hän sanoi, hän ei ole yhtään myyjä. Sitten mä katsoin, että vitsi toi kaveri on, sillä on todella kova moraali, äärimmäisen kova hommassaan. Ja sitten omassa toimialassaan, nyt hän perusti yhtiön, hän tekee uskomaton tulosta. Ei häneltä tarvita jotain close- ja myyjän huippukyvykkyyksiä, myyntikikkoja tai hän ei pelaa sosiaalinen kukkakärpänen, joka hyppii ja pomppii ja rakastaa. Hän tekee hommansa. Ja hän tekee aina hommansa vähän yli. Ja se duunin laatu on äärimmäisen tärkeää. Ja nyt jos tavallaan ottaa tämän kokonaisuuden, niin ensinnäkin mä aidosti pyytäisin jokaista pohtimaan just sitä, että se sana, mitä mä sanoin, että ei ole olemassa huonoja myyjiä, on vaan huonoja matcheja, on se, että onko sun matchi suhteessa sun organisaatioon hyvä. Tykkäätkö sinä siitä, miten sun kaltaisia myyjiä kohdellaan organisaatiossa? Oot sä arvostettu osa organisaatio, jossa sun vahvuuksia aidosti osataan arvostaa? Vai sattuuko vähän vattaan, kun meet, koska sua yritetään luontaisesti työntää toisen tyyliseen rooliin tai lokeroon, joka selkeästi ei sulle sovi? Ja tietenkin tässä se disclaimer, että vaikka sä tiedät, että kaikille meille kuuluu myyntiin tai myynnissä semmoisia asioita, jotka ei ole niin mieluisia, mutta se on eri asia kuin se, että sun niin kuin tavallaan myyjätyyliä yritetään tosi vahvasti muokata. Koska tietyllä lailla mä uskon, että myynnin tulisi olla itseohjautuvaa niin, että se kipinä, että hei, mä haluankin tehdä tätä. Heti jos joutuu myyjää pakottaa myymään, niin joku on vialla. Jos myynti ei herätä sellaisia haluja, että hei, mä haluankin, let's go, tehdään sitä, tää on hyvä. Jos ei ole sellaista luontaista, niin se on yleensä vähän vaarallinen paikka. Tämän sanottuani, tämä ei myöskään tarkoita, että myyjän tulee aina olla proaktiivinen, vaikka itse mä tähän uskonkin, että proaktiivisuus on myynnissä hyve. Mitä tarkoitan? On myös äärimmäisen hyviä 8-5 myyjiä, jotka hoitaa hommat, mutta ei tee ihan yber paljon ekstraa. Mutta niihin voi aina luottaa. He on siellä, kun tarvitaan. Heitä ei määritä semmoinen, tai heille ei ole innostavaa, että rikoinko myyntirekordit vai paljon tulee provikkaa, koska heille myynti on ammatti siinä missä muutkin, mutta he ei välttämättä kello 20.30 sparraile johtajansa kanssa, mitä huomenna voisi tehdä. He tekee hommansa. Ja jos sun myyntitiimissä, tai tiedän, että suuren osassa myyntitiimissä on niin sanottuja tämmöisiä ammattimyyjiä. Siis semmoisia myyjiä, jotka tekee myyntiä ammattinaan, mutta ei heillä ole välttämättä suurta kyvykkyyttä, tai ei kyvykkyyttä, mutta suurta mielenkiintoa tehdä jotain urotekoja tai jatkuvasti pyrkiä parantamaan. Miinuspuolena voi olla, että sitten jos tuodaan jotain uutta, jotain muutosta, niin se vähän haastaa heidän nykyistä mielenmaailmaa ja silloin se voi olla vähän haastava saada heidät siihen uuteen toivottuun tapaan tehdä. Mutta taas heillekin voi sanoa, että ehkä se on parempi. Että sitten jos sä huomaat itse, että tämä muutos tästä tilanteesta siihen, missä pitäisi olla, on liian raskasta, niin olisiko parempi hakea joku toinen paikka, jossa sulla on parempi matchi. Mutta kun jos ymmärtää ensin se, että on niinku kolmenlaista tai ehkä voisi sanoa neljänlaista ulottuvuutta, että miten organisoida tietyllä lailla hyvää myyntitiimiä, niin yksi on se, että yksilöt itsessään, kaikki johtajat, myyjät, myynnintekijät tai muut tuntevat itseänsä. Että mä tunnen itseni, millainen tämä on. No sitten toinen on se, että mä tunnen tarvittavan paikan, mikä on mun kaltainen tyyli, miten se istuu tähän vaadittavaan positioon. Ja tunnen itseni ehkä suhteessa markkinaan. Et tiedetään, että tarvitaanko tähän rooliin, mitä minulta odotetaan, jonkinlainen toinen tyyppi, mikä minä en ole. Se on niin kuin toinen juttu. Ja kolmas juttu on, että tunnemmeko me meidän myyntiorkesterin, koska on todennäköisesti niin, tai mä uskon vahvasti, että myyntiorkesterissa olisi hyvä olla diversiteettiä, jolloin kaikkien ei tarvitse olla tietyn tyyppisiä. Silloin me voidaan nimenomaan totta kai tukea toinen toisiamme. Niin tunnemmeko me tämän orkesterin kyvykkyydet? Eli tunnemmeko me, ketä soittajia meillä tällä hetkellä on? Puuttuuko bassopeluri? Pitääkö olla lisää pasunaa tai tarvitaanko ehkä parempi kapellimestari? Ja sitten neljäs on tietysti se, että minkälainen orkesteri meidän pitäisi olla suhteessa tähän markkinaan. Eli onko jotain kapeikkoja, joita meillä pitäisi orkesterina olla, mutta ei ole, koska asiakkaat odottavat sitä. Niin kuin lyhyesti. Tämä ei nyt ole mikään tietoinen. Tämä on aika näistä palasista me lähdetään monesti tutustumaan siihen organisaation kyvykkyyksiin ja mitä pitää olla. Hyvä puoli on tämä. Ihmisten luontaisia heikkouksia voidaan korvata hyvillä prosesseilla ja hyvällä johtamisella. Jolloin, jos esimerkiksi myyjä pystyy reflektoimaan itseään myyjänä, että sillä on tietynlaisia vahvuuksia ja heikkouksia, niin hän voi myöskin turvallisessa ympäristössä sanoa, että näissä asioissa mä tarvin apua ja tukea, jolloin silloin organisaation resurssit vahvistavat niitä heikkouksia, joko prosessien tai sparrauksen tai jopa työkaverin työn kautta. Mutta se, mitä mä haluan ehkä sanoa tähän niin kun yhteisen pohdiskelun päätteeksi, on se, että älä koskaan luule, että sä olet huippumyyjä tai huono myyjä, koska nämä on aina kontekstisidonnaisia. Jolloin nyt kun sä ymmärrät, että okei, ehkä mä juuri nyt olen huippumyyjä. Tai ehkä sä juuri nyt olet niin sanotusti itsellesi myynyt ajatuksen, että sä olet ei niin hyvä myyjä. Niin ymmärrä se, että ehkä siis joo, tähän vaadittu rooliin suhteessa mun vahvuuksiin tai mun persoonaan. Mutta missä on se rooli, missä mun luontaiset kyvyt, vahvuudet, persoona, arvot toimis paremmin? Koska myynti on yksi maailman suosituimmista ammateista, jos voi näin sanoa. Ehkä myös toinen sana yleinen. Niin sieltä löytyy valtavasti rooleja. Ja heti kun me päästään tästä, tavallaan siis lokeroinnista, että on tietynlaisia myyjätyyppejä, jotka on parempi kuin toiset, joka siis ei esimerkiksi ollut se kirjan pointti, vaan se kirjan pointti oli, että kun mennään tosi kompleksiseen ratkaisumyyntiin, siellä haastaja ja yksinäisyysi pärjäsi paremmin. Mutta kääntäen, ei kaikkien pidä olla haastajia. Ei kaikkien pidä olla tämmöistä. Tuommoista vaan pointti on se, että tunne tarvittava myyjätyyli tässä tarvittavassa tilanteessa. Niin kun sä tunnistat itsessäsi, että hei, nämä mun luontaiset vahvuudet, mä oonkin itse asiassa näissä asioissa aika hyvä. Niin se on mahtava tunne, kun sä pystyt rakentamaan omien vahvuuksiesi päälle. Ja silloin kun mä itse huomasin, että wow, näissä asioissa, tää tulee luonnostaan, tää on mukavaa. Ja voit varmaan kuvitella, että mä olin se sosiaalinen kärpäni, joka nautti, kun sanottiin, että onko se ketään vapaaehtoisi lähteä messuille. Mä sanoin, että mä voin mennä. Ja sitten tavallaan mun semmoista luontaista intoa tietyissä asioissa. Ja sitten kun mut haluttiin masentaa, niin sanottiin, että Sani, tässä on sulle 268 rivinen Excel, johon jokaiseen soluun pitää perehtyä syväluotaavammin. Ja ota laske vähän tempoa rauhassa ja lue vaikka viikko. Hiihtolomalla näitä yksityiskohtia, koska siellä on tiukkaa lakitekstiä. Niin sitten tuli semmoinen, että I wanna quit. Mutta taas nykyiseen maailmaan, ai että ChatGPT, tekoäly, tämä taustatyön määrä, niin mä saan helppoja, hyviä summauksia ja sitten mä voin myöskin syventyä. Ja mä tiedän, ikä myös tekee tehtävänsä. En mä enää ole täysillä joka paikkaan menevä huithaupeli. Mä oon myös välillä viihdyn äärimmäisen hyvin pitkän, syvällisen tekstin parissa. Orjanhan tietokirjailija. Että mua niin aina hämmästyttää se, että mä kysyn, että ootko sä lukenut tämmöisen vaikka Challenger Sales-kirjan? Joku sanoo, että joo. Mikä sua herätti? No se oli ihan hyvä se. Että pitäisi olla enemmän haaste. Mä huomaan, että ihminen aidosti ole kiinnostunut siitä syvällisesti. Niin me myös mukaudumme ihmisenä vähän kun me vanhennumme tai me vaihdetaan rooleja. Sieltä tulee ehkä uusia kyvykkyyksiä. Niin näillä sanoilla mä haluan sanoa sulle, että vielä kerran ei ole olemassa huonoja myyjiä, on vaan huonoja matcheja. Kun sä tunnet itsesi, sä tunnet ne omat vahvuudet, omat kehityskohdat, niin kyllä se niin on, että se menestys on vääjäämätöntä sullakin tulevaisuuden myynnissä. Tämä oli Myyntipodi. Minä olin Sani Leino, olen ehkä edelleenkin. Ja me jatketaan jälleen ensi jakson parissa. Se on moi!